Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmanin do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Shtyhet mbajtja e seancës konstitutive të kuvendit edhe pas aktvendimit të kushtetuesës. Ish kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani tha se gjykata konfirmoi se votimi i fshat është jo kushtetues. SBA-ja dhe Irani kanë caktuar bisedime bërthamore, por janë në kontakt. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Deputetët janë mbledhur sot për vazhdimin e 38 seancës së thirrur me 15 prill në përpjekje për të bërë kuvendin e ri pas zgjedhjeve të nënshkurtit. Ata janë pajtuar të shtyjnë seancën derisa të mbahet takimi i paralajmëruar i kryeministrit në detyrë Albin Kurti me krerët e partive politike të shtunë në orën 16. Kurti tha se vendimi i djeshëm i gjykatës kushtetuese thekson qartë se obligimi për ta konstituuar kuvendin është obligimi të gjithë deputetëve dhe jo vetëm i subjektit të parë. Në prag të fillimit të mbledhjes konstituive, kryesuesi i seancës konstituive i ka thirrur përfaqësuesit e të gjitha partive parlamentare për një konsultim, të cilët janë pajtuar ta shtyjnë seancën. Para se të fillonte ky takim konsultues, deputeti i Lëvizjes Vendosje Glau Konjufsa i ka hedhur poshtë interpretimin se gjykata kushtetuese gjeti se kryesuesi i seancës Avni Dehari i Vetvendosjes e shkeli kushtetutën duke propozuar votim të fshehtë për zgjidhjen e kryetarit të kuvendit. Në të njëjtën konferencë, kandidatja e Lëvizjes Vetvendosje për kryetare të kuvendit të Kosovës, Albulina Haxhiu, është zotuar se do të tërhiqet nëse deputetët nuk e votojnë në votim të fshat. Haxhiu u bëri thirrje partive parlamentare të votojnë për formimin e një komisioni për votimin e fshat për krye parlamentar. Edhe kreu i AK-s foli për media para seancës, Ramush Haradina i tha se bashkëpunimi me forcave politike është i domosdoshëm për të arritur deri te konstituimi i kuvendit. Haradina i tha se pas akt gjykimit të gjykatës kushtetuese janë pjekur kushtet për të kthyer votimin e hapur. Ish kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, aktualisht profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Enver Hasani, tha në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se akt gjykimi i gjykatës kushtetuese në mënyrë të qartë ka konfirmuar se procedura për konstituimin e kuvendit është e përcaktuar nga kushtetuta. Rregulloria e kuvendit dhe praktikat parlamentare. Profesori Hasani thot se kushtetuesja vendosi për tërsinë e procedurës për konstituimin e kuvendit, por shir këtu edhe në çfarë forme bëhet votimi. Dëgjojmë intervistën e përgatitur nga Mimoza Sadiku.
Zoti Hasani, gjykata kushtetuese ka obliguar deputetët që ta konstituojnë sa më shpejt përbërjen e re parlamentare. Si e vlerësoni këtë akt gjykim?
Qërën e unë e ledzova në tërsi akgjukimin e gjukos. Kushtetuese në pjesën dërmuse ka përsërit gjetjet e 2014-ës, me përjashtim që në përfundimi ka rritë njërë për mu pak qëtëgjëshme në afatin të rëditor, me qenë se edhe vetë praktika që është citu në 2014-ën, por edhe vetë tani që zhjithë kushtetuese që vetë gjukata kështë tonë, në këtë akt gjykim, përveç rastit sloven, askund tjetër nuk përcaktohet një afat strikt i konstituimit, do në thotë, të kuvendit, kështu që përcaktimi në këtë mënyrë në të ardhën mund tjetë problematik, për shkak se në rast të mos konstituimit pas 30 ditësh, në zgjedhje tjera nuk më të shkohet, me që se do të ishte absurd në praktikën parlamentare të vendeve demokratike, sepse për herë parë shkohet në zgjedhje pa pasur një organ të konstituar, organ përfaqësues të konstituar. Kështu që do thotë kjo është problemi kryesor. Përndryshe, në pjesë tjera, aktgjykimi e bën qartë që partia fituese në paragrafin 130 dhe pastaj edhe në tjerët paragrafe bën qartë që partia fituese do të gjej, do të arrij, do të thotë konsenzus, ose të arrij votat, bashkë për gjësi detyre saj, dhe të njëtën detyre saj për këtë që nuk mund barazoa, në saj për këtë nënkryetarëve, qëse për qështën e nënkryetarëve ka dispozita ma specifike, edhe në regulore, edhe nënkryetarët përfaqësojnë forcat politike dhe grupet etnike të Kosovës dhe nuk mund barazohen. Megjithatë, i ka vënë do të thotë në një duke e përcaktuar përgjegjësinë primare të partia fituese e zgjedhjeve fituese relative dhe duke i përcaktuar detyrime edhe për të tjerë do të thotë sa i përket nënkryetarëve të kuvendit. Po ashtu i ka përsërit një pjesë bukur të madhe dhe detyrimet për të qenë prezent dhe për të votuar, do të thotë, në tri mënyrat e qenë përcaktuar edhe me regulore kuvendi po qenë ditura, do të thotë, dhe të anima. Dhe mënyrë po ashtu, do të them, e ka konsideru si akt kushtetu seancën, nuk është seanca konstituive, do të thotë, është nuk është akt kushtetus, është por është veprimi kuvendit, dhe nuk mund të thotë që është një atë kushtetuse që në akte tjera kushtetuse si pas edhe definit kushtetuse, për edhe si pas praktikës e deltarishme. Por ajo që ka shumë rëndësi, është që edhe në mënyrë qartë e ka botë ditur procedurën, e ka konfirmu se procedura për konstituim të kuvendit, nëse do tjetë me votim përshefto e kështu me radhë, është e përcaktume me kushtetut regulore dhe praktikat parlamentare, që nërë kuptën se kjo që është bërë nga ona Zotit Dardi, tash është tërësisht jo kushtetuese, do të thotë që nuk mund të ketë devijim prej dakordimit që është bërë me datën 8 prill. Kështu që përgjithsisht do të thotë pjesë tjera janë të qarta dhe e kanë konfirmuar do të thotë atë pak a shumë që është ditë që është përgjithsi e partisë parë dhe që nuk mund të ketë devijim prej kushtetuese rregullore dhe praktikave parlamentare të deri tanishme për konstituim që kanë qenë të pastra si loti, ajo që është e paqartë dhe që është do të thotë absurde sepse nëse nuk konstituohet mbrana 30 ditëve, kuvendi nuk mund të shkohet, në asnjë mënyrë nuk mund të shkohet në zgjedhje sepse do të ishte një libër të gënjesë të shkuar në zgjedhje pa pas kuvend, do të thotë pa implementim, pa materializim të vullnetit të dalë nga popri në zgjedhjet e fundit parlamentare.
Në rregull, zoti Hasani, tash e kemi afatin 30 ditor, e përmendet pak fillimisht çka e pra këtë pak shkara zi se çka ndodh nëse deputetët nuk refuzojnë me votu një krye parlamentare dhe 5 nën kryetar.
Gjykata e ka votë qartë që e ka përsëritur sikur 2014 dhe nuk ka lëzik tjetër. Nuk mund të shkohet në zgjedhje pa pas kuvend. Kjo është jashtëzakonisht, kjo është gjëja më e qartë e mundshme. Ne dhe gjykata nuk ka mund të thotë për pasurat juridike çka pas 30 ditëve. Nuk ka mund të thotë, sepse ai nuk kuptohet që deputet me mirëbesim, e ka thonë gjykata, ai që ka mas shumë të vota, ka thonë, e ka nda përgjësin, përgjësia por është ai që ka mas shumë të deputet. Masëri ka kalut të tjertë. Ka rendit një qartë përgjësin. Edhe duhet me mirëbesim të informatë.
A mendoni se kë akgjukem do të shty palt drejt një kompromisi, sepse edhe në akgjukem përmendet një loj kompromisi që duhet më gjithë?
Sigurisht përmendet, por unë akgjukimi nuk për muhe do të thotë mënyrën se ka interpretu seancën konstituive dhe afatin duke përdor akgjukimin e 2014, unë kam frikë që vetëm i ka kompliku më shumë punë dhe do të thotë ka kriju hapësirë pa fund për obstruksion të formimit të kuvendit Kosovës.
A presni që deputetët e krejt partive, krejt spektrit politik do ta respektojnë këtë vendim dhe do t'i binden obligimit që brenda 30 ditësh?
Shikoni, unë nëse zbatojnë akgjykimin, ajo akgjykimin me rendit e ka shku. Ka thonë kërkesën për kompromis ja drejton ati që do me i bojpari 6.000 votë për kryetar të kuvendit, që është partia e Livizjeve të Vendosur. Pastaj, për njërë kryetari ka thonë tjerve, do në thotë, kështu ishtë dash me shkure në ditja. Gjukuar si pas fjellive deri, sa du nuk presë që më akë gjukimi, këja që këmë në shërvej si bazë për arritën e një kompromisi.
Gjukata e lartë në Beograd me kërkes të prokurorisë, caktoi masën e paraburgimit për 5 persona të dyshuar për përgatitjen e veprave kundërandit kushtetues dhe sigurisë së Serbisë, ndërsa ndaj të gjashtit u shqiptua masa e arrestit shtëpiak. Paraburgimi për 5 të dyshuarit I.M, B.M, V.K, N.A dhe A.I mund të zgjasë deri në 30 ditë. Si shu bëhet ditur, kjo masë u caktua sepse ekzistojnë rrethana që tregojnë se të dyshuarit në një periudhë të shkurtër kohore mund ta përsërisin veprën penale. Për të njëjtën arsye, ndaj të akuzuarit S.G u caktua masa e arrestit shtëpiak me përdorim të monitorimit elektronik. Në deklaratën e gjykatës së lartë në Beograd thuhet se I.M dhe B.M dyshuan për prodhim, posedim, mbajtje dhe trafikim të paligjshëm të armëve dhe eksplozivëve, si dhe përgatitje të akteve kundërandit kushtetues dhe sigurisë së Serbisë. Këto veprime lidhen me veprën penale, thirrje për ndryshim të dhunshëm të randit kushtetues. Shtetet e Bashkuara dhe Irani janë duke mbajtur kontakte të vazhdueshme për rifillimin e bisedimeve mbi programin bërthamor të Teheranit, por ende nuk kanë caktuar bisedime formale, thanë zyrtarë nga të dyja vendet të enjtën vonë. Washingtoni është në komunikim të afërt me Iranin dhe ndërmjetësit e saj, tha zëdhënësja shtëpisë së bardhë Caroline Leavitt në një konferencë për shtëp, ndërsa ministri jashtëm iranian Abbas Araghchi i tha transmetuesit shtetëror IRIB se diplomacia po vazhdon dhe kontaktet po zhvillohen përmes kanaleve të ndryshme. Araghchi shtoi se nuk është bërë asnjë marrëveshje, aranxhim apo bisedë për të nisur bisedime të reja përthamore. A i theksoj se Irani tani po vlerëson se çfarë është më e mira për interesat kombëtare, duke shtuar se thashë themet se Teherani do të rikthehet në zyrën e bisedimeve nuk duhet të merren seriozisht. Presidenti Amerikan Donald Trump, duke folur në samitin e NATO-s në Hagë më 25 qershor, tha se Washingtoni do të zhvilloj bisedime me Teheranin javën e ardhshme. Rundi i 6 i bisedimeve SBA Iran në Oman, i caktuar me 15 qershor, u anullua pasi forcat izraelite kryen sulme mbi qaqet iraniane me 13 qershor. Duke folur për IRIB, Araghchi konfirmoi se sulmet e fundjavës së kaluar nga forcat amerikane shkaktuan dëme të konsiderueshme në infrastrukturën bërthamore të Iranit. Kometet e Araghchi vin pak orë pasi mbikëqyrës si kushtetuesi Iranit, Këshilli i Gardës, i minatoi vendimin e parlamentit për të pezulluar bashkëpunimin e Teheranit me Agjencinë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike. Për këtë legj, i cili u miratua një ditë më parë nga ligjvënësit me 221 vota pro dhe asnjë kundër, do të vendosë përfundimisht Këshilli Suprem i Sigurisë Kombëtare. SNSC teknikisht drejtohet nga presidenti, por ashtu si të gjitha institucionet kyçe të shtetit, i përgjigjet udhëhecit suprem Ayatollah Ali Khamenei. Plani për ta detyruar qeverinë të pezulloj bashkëpunimin me Agjencinë Ndërkombëtare për Energjinë Bërthamore nuk ishte në kundërshtim me ligjin islamik dhe kushtetutës pas shqyrtimit nga antarët e Këshillit të Gardës, tha zëdhënësi i Këshillit Hadi Taha Nazif në një postim në X. Izraeli kreu sulme të papara ndaj objekteve kyçe bërthamore dhe ushtarake të Iranit, si dhe zonave të banuara me 13 qershor në një luftë që mori jetën e shumë civileve nga të dyja palët, para se të përfundonte me një armpushim të brishtë ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara me 24 qershor. Në gjuhës të ndërruar, është kjo atëra për edicionin e mesditës, por të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitën në faqen tonë në internet, europaelir.org. Mirë u të gjofshem!